подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи с Менску историк Павел Терашкович. Павел, привитание.
Витаю.
Из Нью-Йорку доктор, громадский деяч Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Вітаю, Юрій, і вітаю слухачів, глядачів програми.
Поважане господарство, зараз, напевно, рано казати про те, що білоруські протести, ну, нехто скаже, білоруська революція скінчилася. Ну, дагэтуль люди ледь не штодзень выходзяць на акцыі пратэсту на вуліцы і ў свае двары ў беларускіх гарадах. Вот это, прынамсі, учора было ў нядзелю і раней. Вось здушыць гэтую актыўнасць улады не здолелі. Тым не менш відавочна, што от маштабы пратэснай актыўнасці ў параўнанні, ну, скажам, са жніўнем мінулага году, яны зменшыліся. І зараз, нават зараз, нельга выключаць, што, умовно кажучы, у хуткім часе сістэма абрынецца і Лукашэнка апынецца ці ў Падмаскоўі, ці ў прымесцях Пекіну. Але ўсё ж такі вот імавернасць гэтага зараз уяўляецца ўсё ж такі меншай, чым, скажам, у другой ці трэцяй дэкадах леташняга жніўня. Ну, вот зараз не толькі генерал Тэртэль, кіраўнік КДБ, але і лідары пратэсту, лідары апазіцыі, як сказаць правільні. Ну, кажуць, скажам, пра другую хвалю пратэстаў, якая вот павінна быць увесну, але не заўтра. Ну, і таму уяўляецца дарэчная размова пра псіхалагічныя і гістарычныя аспекты, так бы мовіць, беларускіх перыядаў рэакцыі. Зразумела, нічога ў свеце, ў гісторыі не паўтараецца дакладна. І часы розныя, і як бы дзяржаўныя сістэмы розныя, тым не менш, вот абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы таксама здараюцца не так часта. І беларуская гісторыя ведала перыяды жахлівай, абсалютна змрочнай рэакцыі. Это эпоха пасля паўстання Каліноўскага, это эпоха пасля расійскай рэвалюцыі, і это ўжо ў найноўшы час, это эпоха, перыяд пасля плошчы 10-го года. Павел, вот якая это была реакция, якими были масштабы репрессий, и особливо в связи с теперешней ситуацией, какой логикой кировались улады? Что треба до кожного дойти, треба покарать усіх, кто только там дотычный, хоть краем, хоть пальцем. Ти так, подавили, так бы мовить, бунт, мятеж, ну, зараз вздыхнули, хопить зверство, треба вырашать там проблемы, якія былі спароджаныя ўсё ж такі. Якія спарадзілі гэтае забурэнне? І як вот эвалюцыянавалі гэтыя рэакцыі з 1863 году па 10-е гады 21-га ўжо стагоддзя?
Ну, я думаю, мы маглі б толькі вось тут гадзіну размаўляць пра тое, што было ў 1863-64 годзе. Напэўна, з гэтага і пачнем. Але ведаеце, тут вельмі цяжка параўноўваць тую эпоху і нашу эпоху, і асабліва формы пратэсту, яны не супастаўляльныя, бо паўстанне ў 63-м годзе гэта сапраўды паўстанне, узброенае звядзеннем дастаткова рэгулярных вайсковых дзеянняў, і яно выклікала і адпаведную рэакцыю. Ось сёння мы бачым мірны пратэст і абсалютна неадэкватную рэакцыю на яго, абсалютна неадэкватнае ўжыванне гвалту, якое не адпавядае мірнасці гэтага пратэсту. Але, ну, вось давайце спачатку сапраўды вернемся да Муравёвскай эпохі, да падаўлення паўстання. А вось, ну, в основном то тиснули на тих, кто непосредственно удельничал в этом повстании. Это абсолютно зрозумело. И тих, кто ему допомагал. Вось. И тут треба подкреслить, что вось, там, саправды был уведен войсковый стан, який тримался некалькі годов. Вось, ну, покуль Муравьев непосредственно керовал тут генерал-губернаторством. Вось, але гэта тычылася далёка не ўсіх. І скажам так, у гэтым паўстанні былі і бенефіцыяры сацыяльныя, дастаткова вялікая ці не найбольшая група насельніцтва, гэта перадусім сяляне, якія ад гэтага паўстання атрымалі дастаткова відавочныя эканамічныя плюсы. Таму што адміністрацыя літаральна праз два месяцы пасля пачатку паўстання вось вырашыла, што трэба адсекаць сялянства ад яго, і дзеля гэтага трэба выкарыстоўваць пернікі. Пернікі такія абсалютна відавочныя, канкрэтныя. Былі скасованыя вось гэтыя часовыя формы адносінаў, постпрыгонныя, а вось сяляне станавіліся уласнікамі землі вельмі хутка, ім знізілі кошт землі на 20%. Вось, і адносіны з уладальнікамі землі былі пераведзены ў іншы. Калі раней гэта была адпрацоўка кшталту паншчыны, то замест яе быў уведзены грашовы аброк. То есть сяляне ў дадзеным выпадку яны вось ад гэтай рэакцыі яны толькі атрымалі плюсы. Вось, а уціскалі ў першую чаргу сацыяльную групу, зноў жа такі, дваранства, шляхту. Зразумела, у першую чаргу тых, хто прымаў удзел у паўстанні, але ёсць такая асаблівасць, Муравьёв, ён увёл так званую кантрыбуцыю, вось, якую павінны былі плаціць усе памешчыкі, у тым ліку памешчыкі рускага паходжання. Яны абураліся і звярталіся да Муравьёва, што як гэта так, што мы ж тут наадварот адстойваем бок расійскай улады, а Муравьёв казаў: "Ну вось і плаціце грошы". Вось, каб гэтая ўлада.
Як ісці на рускія людзі.
Так, ну вось, каб гэтая ўлада тут добра стаяла на нагах. Вось, і зразумела, галоўнай такой мішэнню гэта былі палякі і польская культура, бо тут дыскрымінацыя была абсалютна такая відавочная. Вось, і палякам, ну, перадусім каталікам, было забаронена працаваць на дзяржаўнай службе. Гэта быў вельмі такі моцны ўдар, таму што шмат хто з шляхты, вось, яны згубілі магчымасць працаваць чыноўнікамі, іх было вельмі шмат, працаваць настаўнікамі. Палякам было забаранена набываць зямлю. Гэта быў вельмі такі моцны ўдар таксама. Вось, ну, можа, трошкі пазней пра гэта пару слоў скажу. Вось, было забаронена навучанне на польскай мове, было забаронена выдаваць кніжкі на польскай мове. Вось, было нават забаронена размаўляць па-польску ў грамадскіх месцах. То есть па-польску можна было размаўляць толькі у касцёле ці ў хатнім ужытку. Всё, больш нідзе па-польску размаўляць было нельга.
Павел, а вот как доўга трымаліся гэтыя абмежавальныя меры? Я вот памятаю, чытаў кніжку Лёсіка «Западнарусізм», дзе ён апісвае, што ў прынцыпе пасля таго, як Муравьёва прыбралі з Піцера, так сказаць, паколькі ў него быў, он такой быў характарны чалавек довольно. І калі яго пераемнік прыйшоў, то многія рэчы, якія вводзіў Муравьёў, яны як бы сплылі. І нават многія адэпты рускай ідэі, которые жылі ў паўночна-заходнім краі, потым скардзіліся, што вот как пры Муравьёве был рускі парадак, а цяпер все полны бардак, так сказаць, і все гэтыя абмежаванні як бы зняліся. Как доўга трымаліся вот гэтыя меры?
Гэта было дастаткова доўга, і вось асабліва гэтая забарона бываць землю, вось, яна мела такія вельмі цікавыя наступствы, што вось палякам было забаронена, так? А вось беларусам, каталікам не. І ў свой час я ў архіве знайшоў справу, дзе там жыхар, здаецца, Лепінскага павета звертаўся ў паліцыю, каб яму далі пасведчанне, што ён не паляк, а што ён беларус. Ось, що для того, каб набыць землю. То есть вось, з тягом часу былі нават спеціальныя такія загады пра тое, што трэба адрозніваць каталікоў ад палякаў. Ось, і не ўсе каталікі палякі, а там ёсць і беларусы, значыць, яны больш-менш свае. Ось, а по-другое, что, ну, ось, и поляки, яны с тягом часу становятся уже, яны не бунтуются против лады, значит, это уже свои нормальные поляки.
Павел, ось, а вот питание такое статистичное. Вот, ну, мы ведаем личбы, скажем, теперешних протестов, теперешней революции. Это каля 27 тысяч затриманных, то есть кто там был оштрафован, кто посажен на административные термины, 170-169, отдается докладно, политвязням и 5-6 забитых. Вот можно какую-то аналогичную статистику, вот после повстанской эпохи, сколько было, скажем, покарано смертью, забито подчас, скажем, уже этих карных там операций, и сколько выслано?
Вядома, што было выслана звыш 12,5 тысяч чалавек. То есть вось гэта агульная лічба. І яна, ну, атрымліваецца 12 тысяч. Але тут трэба мець на ўвазе, што на часы паўстання у Беларусі насельніцтва было, ну, недзе 3,5 мільёны чалавек. То бок, ну, амаль што ў тры разы меней, чым сёння ў Беларусі. І таму вось для тых часоў гэта вельмі, вельмі такая значная лічба.
Дмітрі, у мяне зараз пытанне да вас, як так сказаць, да спецыяліста па Александру Лукашэнку. Вы яшчэ ў 2001 годзе апублікавалі знакамітае даследаванне яго, так сказаць, псіхалагічнага, псіхіятрычнага стану. И тогда вы поставили ему диагноз, что, ну, это коли не хвороба психичная, то я так разумею некое отхиление, там, акцентуация. То есть такие, как бы, может, еще и норма, але край. Вот. И вот на ваш погляд, вот в какой ступени вот теперешние, скажем, зверствы жнивня, да и то, что протягивается, обумовлено вот ягоны асабістыя вот такими психологичными асаблівасцямі, ці это як бы, ну, просто логика, як бы, супрацьстаяння, логика падавлення паўстанняў, і тое, што Павел распавядае, ну, тады в 1860-х таксама быў не мёд, і далёка не ўсё вызначалася там некімі асабістымі якасцямі Муравьёва. Так вот, вот на ваш погляд, то, что вот мы бачили апошние месяцы, это голова Александра Григорьевича, или это просто так диктаторы и денечуют, так сказать, тады, зараз, все равно?
А роль личности в истории?
Ну, так сказать, психологических особливостей.
Мне подается, что особливости имели вельми великий уплыв на то, что як пачаліся пратэсты, чаму яны пачаліся. І вось здесь сапраўды гэта мела значэнне. А вось пры падавленні і пры рэакцыі, ну, мы ведаем, што дыктатары звычайна так і дзейнічаюць, і нічога асаблівого мы не бачым. Другое пытанне, гэта вось Павел ужыў тэрмін адэкватнасць рэпрэсій. Ведаеце, у чым, як бы, крытэр гэтай адэкватнасці? Наверно, у мэті досягнуть того, каб спыніць паўстанне, спыніць супрацьстаянне або спыніць гэтую рэвалюцію. Ну, калі змініўся час, змінілася асяроддзе, і калі раней, каб у вёсцы, у мястэчкі, у горадзе зразумелі, што гэта сапраўды рэпрэсіі, трэба там кагосьці павесіць або выслаць, або нешта зрабіць, то зараз дастаткова зрабіць значна менш, тому что есть Радио Свобода, есть иншие сродки массовой информации, которые есть телеграм-каналы, которые про все это расповедуют. И сенс же этого не у тем, как просто забивать там, або не карать, а у тем, как люди боялись, как яны отчули, что это небеспечно. И зараз не потребно так шмат репрессий, как довести до кожного.
Як мне вот ведаеце, такая вот деталь, я думаю, і шмат каго пасля вот жніўня, у жніўні, менавіта гэты фактар, пра які я зараз скажу, ён як бы, так сказаць, падняў, это катаванне. Я не ведаю, Ці было тады такое, то есть яно могло быть у гарачцы боя, так сказать, там взяли штурмом город, и там уже расправа, так сказать, там три дні на разграбление, но як практику, наколькі я ведаю, вот таких каких-то специальных, могли просто расстреливать, могли расстреливать сотнями, но расстреливать, але не катаваць. А вот эта вот особливость, она далеко не заўсёды и не паўсюль, як бы, при тым, что по идее, ну, отбывается некая агульная гуманизация в агуле в свете, а вот это какое-то отхиление. Чем, на ваш погляд, оно тлумачится?
Ну, по-перше, я ж казав, что роль асабістасці Александра Лукашенко, яна вельмі вялікая у тым, як все гэта пачалося. І катаванні, як мы ведаем, пачаліся з самого пачатку, пакуль нават не зразумела было, наколькі вялікая колькасць людзей удзельнічае, наколькі, ну, як мы прызвычаіліся заўсёды, гэта там адзін дзень у 10-м годзе, гэта там некалькі дзён у 6-м, 11-ты год гэта, но першае, катаванні былі заўсёды. Мы ведаем, што з адміністратыўна затрыманымі АМОН абыходзіўся і ва аўтазаках, і ў СІЗО, а з палітычнымі заўсёды. Просто грамадства гэтага не хацела ведаць раней. До 20-го года.
Дмітрі, ну і все-таки масштабы былі іншыя.
Масштаб, нет, несумненна. Пачакайце, масштабы катаванняў адносна колькасці затрыманых былі прыкладна аднолькавыя, то есть катавалі большасць. Асабліва затрыманых мужчын. Просто калі затрымлівалі тады 20, 30, 50, то іх прапускалі праз гэты канвеер. Зараз, калі затрымлівалі там 12-13 тысяч у жніўні, то просто фізічна не сумелі прапусціць. І вось, як мне падаецца, асабістасць Лукашэнка ўплывала першае на тое, што быў дазвол на гэтыя катаванні і на ўжыванне фізічнай сілы, і гэта яго прасочваецца, пачынаючы, ну, з механізатара таго, як пра якога вы ведаеце, я не сумніваюся, у саўгасе, якога ён збіваў. І тое, што ён асабіста гэта такія практыкі прыміняў пры сваім кіраванні саўгасам. Пасля гэта 95 і 12-го, калі 12.04, калі гэта галадоўка, пасля гэта 96-ты, пасля зніклы. То есть мы бачым, што вось гэта яго асабістасць тым, каго ён лічыць сваімі палітычнымі пратыўнікамі, не проста падавіць, а менавіта унізіць і менавіта прымініць катаванні, яна была заўсёды. Другое, тое, як праводзілася гэтая выбарчая кампанія, яна заўсёды так праводзілася, просто грамадства не ўспрымала. З гэтымі затрыманнямі, з гэтымі парушэннямі, гэтыя 80%, ну, відавочна ж, што 80% без Александра Рыгорыча, ну, яны не маглі ўзнікнуць. Значыць, вось у гэтым, я скончу мысль, калі. То есть яго асабістасць уплывала ў большасць степені на тое, як усё пачалося і чаму яно пачалося. А пасля гэта ўжо трэба, а пасля трэба раздзеліць два перыяды. Перыяд жніўня, калі ён быў дэкампенсаваны, і верасень і далей, калі ён кампенсаваўся і стаў больш адэкватны. Ну, калі я не люблю гэты тэрмін, но стаў больш звычайны, дзейнічаць як звычайны, больш рацыянальна і менш эмацыйна.
Павел, а вот досвід так бы мовіць, гістарычных рэакцыяў. Вот пад час і пасля падаўлення паўстання Каліноўскага катавалі, ну, мы ведаем, што як бы каралі смерцю, вешалі. Скажам, пасля 5-го году, ну, вядома, быў курлоўскі расстрел прямо ў Менску, так сказаць, лупілі з тых самых вінтовак. Але вот катаванне. Катаванне было элементам як бы падаўлення, застрашвання, падаўлення волі.
Я тут не скажу на ўсе 100%, што гэта было ці не было. Тут просто трэба гэтым мэтанакіравана займацца. Я просто вось не сустракал успамінаў канкрэтна, вось якія былі катаванні. Ну, тое, што ва ўсіх установах, дзе пазбаўляюць волі, заўсёды гэта прысутнічае ў розных формах, гэта ну, відавочна, што гэта было. Што было канкрэтна, у якіх памерах сказаць?
Ну, я так разумею, што тады яшчэ і как бы цілесныя пакаранні яшчэ ўжываліся.
Так, безумоўна.
То есть это, в принципе, так само ж покаранне. Это так само катаванне. Другое справа, что оно тады, видать, так не трактавалася.
Шчыра кажучы, не сутыкаўся канкрэтна менавіта з гэтым. Вось. А тое, што тычыцца памераў, вось, дарэчы, па рэвалюцыі 5-7 году, вядома, што праз Пішчалаўскі замак у Мінску за гэтыя 2 гады прайшло 28 тысяч чалавек. Гэта вялікая лічба, бо ў тыя часы ў Беларусі было ўжо, ну, прыкладна каля 6 мільёнаў чалавек, і гэта толькі адзін Пішчалаўскі замак. Відавочна, што выкарыстоўвалі не толькі яго. Так што вось рэвалюцыя 5-7 году, ну, там і памер вось рэвалюцыйных дзеянняў быў значна больш вялікі. Ну и, отповедно, реакция была так само больше мощная.
Павел, а вот такая, опять же, до психологии и до истории. Вот как царский режим обошелся с Калиновским, с его поплечниками, ведомо. Их, так сказать, ну, ганебное покарание, оно лечится ганебное, повесили. Бунтовщики повесили. Але литерально праз некалькі год, в 69-м годе, Кавказская война, Россия перемогла, Шамиля взяли в полон, але в полон. Никто не вешать его, ни голову рубить, ни расстреливать. И он сидел, ну, фактично, как бы в изоляции. А потом его царь на вот отпустил на хадж. И он, в принципе, там где-то на усходе и помер. Той самый царь, той самый Александр. Коли он был почварой в относинах до Калиновского, то чему он не был почварой в относинах до Шамиля?
Шамилем тут история, конечно, абсолютно уникальная. Вот, то есть до Шамиля в Окуле было такое ставление, як да, ну, особо, коли там не царского походжения, ну, як особо, ну, якая мае право на такое обыходжение. Чаго, вот, сапраўды, у адносінах до Калиновского, не глядзячы на его дваранское сословное походжение, не было. Вось, і гэтая страта павешання, яна сапраўды не адпавядала дваранскаму чыну, ну, але вядома, што і ў адносінах да дзекабрыстаў таксама гэта было ўжыта. Вось, і звычайна ўсё ж такі дваран расстрэльвалі, каб вось страта была не такой пакутлівай.
То есть вот это всё-таки как бы психологіяй не патлумачыш такой розны падыход. Это вот чем-то иншим. То есть вот то, что вы кажете, что это он как бы царского рода, а царь царя не может, так сказать, карать.
На такое, хотя, конечно, Шамиль не имел такого вот походжения царского, але ставление до его было, ну, вот, як да высокородного полонного, скажем так.
Чима там мог быть такой момент, что як бы вот... белорусов, ну, лечили, что, ну, это свои, это русские, это к шталту Пугачева. То есть вот Калиновского Махчима Петербург спрямал, как Пугачева. Вот. А Шамиль – это все-таки вот мусульмане, с ними как-то треба налаживать коммуникацию. Дмитрий, вот у меня до вас пытание. Ну, вот как бы после 5-го года, в процессе 5-го года, цар Миколай абвясціў маніфест. Маніфест абвясціў выбары ў Думу. Ну, вот я вот сёння рабіў перадачу, прыгадалі верш Коласа. І, дарэчы, таксама вязня таго Пішчалаўскага замка, што Конституцію далі, адчынілі дзверы, і вастрог нас павялі, і таўкуць без меры. Ну, Конституцію ўсё ж такі далі абвясцілі выбары ў Думу. Ці магчыма, што вот цяперашняя беларуская ўлада, Александр Лукашэнка, ну, вот как-то пойдзе на какое-то смягчэнне. Ну, урэшце-рэшт, пасля 10-го году, скажам, ўсё ж такі рэпрэсіі зніжались з узровень іх, і, як мы памятаем, в 16-м годзе уже, так сказаць, пачаўся медовы месяц з Европой, всіх іх вызвалілі. Вот, скажам, справу Белага легіёну, як вы памятаеце, в 17-м годзе, я таксама распачалі, а потом хутенька на протягу году, і причым ее нават фактично, ну, просто как бы закрылі. Людей не судили, людей не посадили. Вот на ваш погляд, Дмитрий, ну, все ж таки с уликом психологии, какая модель зараз будет?
Я адкажу на гэтае пытанне, але я б хацеў зрабіць заўвагу па катаваннях. Вось гэта мне падаецца цікавая тэма. Глядзіце, катаванні, як бы яны бываюць двух тыпаў. Першы гэта рацыянальныя, скажам так. То есть, ну, вось на фронце захвацілі там кагосьці з таго боку, і ён не хоча адказваць на пытанні, яго катуюць, каб даведацца інфармацыю пра тое, дзе там мінныя палі, якая сістэма абароны, дзе знаходзяцца кулемёты, гэтак далей. І другія гэта ірацыянальныя, якія вось тут уже псіхалогія мае значэнне. То есть, тады, калі, ну, мы ж разумеем, што відавочна, што вось катаваць тых, каго там у жніўні захаплялі, яно рацыянальнага сэнсу не мела. І гэта адбывалася вось менавіта вось дзесь уже праявілася быў уплыў псіхалогіі і псіхатыпа і асабістасці таго, хто аддаваў загад. Вось тое, што я б хацеў падкрэсліць. Ну, а па другое пытанне, што будзе? Ну, па-першае, у мяне няма гэтага крышталя, каб ведаць, што будзе, таму што калі б ён быў, я б, наверна, зараз не адказваў на вашае пытанне, а таргаваў на Уолл-стрыце. Ну, як мне падаецца, разумееце, логіка здесь, канешне, уплывае асабістасць на тэрміны. То есть, наколькі гэта будзе выражана, наколькі гэта будзе хутчэй чы больш часу возьмем. Але логіка, яна заўсёды прымерна аднолькавая. Пасля таго, як аўтарытарны лідар, ён умацаваў сваю ўладу, як ён пераадолеў вось першую пагрозу, асабліва для Лукашэнка, тое, што пагражае яго ўладзе, ён спрабуе звычайна як-то рэагаваць на тыя прычыны, якія вызвалі крызіс. І якім-то чынам не абавязкова гэта будзе там, ну, канстытуцыя яна як бы ёсць, хаця яе як бы і па факту і няма, то есть сэнс у тым, што яна ёсць. Але ён вымушаны будзе, у яго будзе два выхады: або спросціць Беларусь і выціснуць за межы якім-то чынам тую частку, якая незадаволеная народа, а гэта даволі значная частка эканамічна актыўная, або якім-то чынам налажваць з імі камунікацыю і ўключаць іх у палітычнае жыццё. Таму што зараз у нас, як мінімум, каля мільёна чалавек, яны пазбаўлены палітычных інструментаў камунікацыі. Здесь уже больш не псіхіатрыя, а сацыяльная псіхалогія. І гэтыя людзі, немагчыма, каб існавала дзяржава, у якой ёсць калі гэта не работа, не якая-то не какой-то рабовладельческий строй, а калі гэта не прыгоннае права, а калі гэта сучасная дзяржава, то або гэтых людзей патрэбна зусім лішыць праў і ператварыць у беспраўных і якім-то чынам прымушаць, або ўключыць у палітычную сістэму. І мне падаецца, што можа не хутка, але пасля таго, як Лукашэнка будзе упэўнены, што ён замацаваў сваю ўладу, пагроз для яе няма, так ці інакш ён будзе вымушаны гэтых людзей уключаць у палітычнае жыццё.
Павел, а які ваш адказ? Вот, і з досведа, так сказаць, доўгай гісторыі, і з нашага досведу, вот, пасля 6-го году рэакцыя, пасля 10-го году рэакцыя, пасля 17-го году рэакцыя. Вот як бы Лукашэнка... Вот як ён і пару месяцаў таму, і вот зусім недавно сустракаючыся з пракурорам, генпракурорам шведам, сказаў: «Да кожнага дойдзем, кожнаму прыгадаем». Кожнаму прыгадаюць?
Ведаеце, мне ўвогуле тут цяжка ацаніць вось нейкім чынам гэтую логіку, ціску, таму што калі вось параўноўваць з тымі, эпохамі рэакцыі, вось там 63-й, 64-й, ці там 5-й, 7-й года, а ўлада дзейнічала, ну, скажам так, значна больш рацыянальна. То есть яны разумелі, дзе трэба ціснуць, а дзе трэба вось даваць тыя ж самыя пернікі. І знаў жа такі паглядзіць вось бенефіцыярамі рэвалюцыі 5-го года, знаў жа такі стала сялянства. Ось, бо была праведзена Сталыпінская рэформа, якая нарэшце ось разбурыла абшынае землеўладанне. Вось, ну, для Беларусі гэта можа было і не так істотна, бо ў нас гэтая форма землеўладання на захадзе ў цэнтры Беларусі была ліквідавана яшчэ каралевай Бонай. Ось, але гэтая рэформа падштурхнула да стварэння хутарскіх гаспадарак. Ось, і, ну, для таго, каб сяляне сталі, ну, скажам, жыць лепей. Ось, ну, землі не хапала, гэта было вядома, і адначасова было арганізовано пераселенне на сібірскія землі, якімі скарысталася, в общем, дастаткова вялікая частка беларускага сялянства. Ось, апроч гэтага, ну, вось паглядзіце, рэвалюцыя 5-7 года, там безумоўнай ахвяраў было значна болей у маштабах усёй імперіі. Ось, ну, сутыкненні былі значна большымі. Ось, але імперія, ўлада, яна адчувала, што ідзе навала, што трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось, таму яшчэ да рэвалюцыі был уведен загад об веротерпимости и перестали утискать религийные меньшести. Вось, у часы революции нарэшце была знята заборона на белорусский друг. Ось, и рэшце-рэшт узникла периодика, и наша Нива стала таким своеобразным, ну, центром и штабом национального руха, чего не было. То есть, ну, вось, приклады того, что тады адміністратары, яны былі больш гнуткімі, больш рацыянальнымі. Ось, калі мы паглядзім там на постмуравьёвскую эпоху, вось тое, што, ну, раней, чым, скажам, у Расіі былі спынены гэтыя постпрыгонныя адносіны, яно вельмі пазітыўна паўплывала на становішча сялян. І ось 70-е, 90-е годы 19-го стагоддзя – это период, ну, такого демографичного выбуху, когда насельніцтва вельмі, ну, оно повеличилось у два раза. То есть у нас больше нема такой эпохи у истории Беларуси, как насельніцтва так хутка-хутка росло. Ось. Ну, еще тут есть, конечно, супадение там, ось, период утискания, паўстання не совпал з рэформай адукацыі, фактычна стварэння элементаў пачатковай адукацыі, зразумела, гэта была
з рэформай судовай сістэмы, ну, вот эта вся система, эпоха александраўскіх рэформ.
Да, калі вернуцца да адукацыі, зразумела, што гэта, ну, і вядомая гэта амаль што прыказка, што расійская адукацыя мацней за расійскі штык. Вось, усё гэта выкарыстоўвалася, але гэтая адукацыя разам з тым, што каталікам было забаронена працаваць настаўнікамі, вось, гэтая адукацыя давала шанцы для сялян, каб выбіцца ў людзі. Былі створаны настаўніцкія семінарыі, вось, сярод, ну, сярод выхаванцаў, якіх быў і Якуб Колас. Ось, так что вось тут показчик, что у тыя часы политика была больш гнуткая, и все гэтыя кризисы, яны все ж таки штурхали краіну и Беларусь, прынамсці, наперад. Ось, а зараз я, ну, просто я пытаюсь вот себе уявить, что это может быть.
Ось, а, дарэчы, вот вы тогда сказали про то,
могут быть меры, например, ну, подобные на Столыпинскую реформу.
Вот, дарэчы, вы тогда сказали, что, як не дзіўна, сяляне оказались бенефіцыярамі паразы революции, ну, фактично, паразы паўстання. А хто можа аказацца бенефіцыярам?
Вось тут і пытанне, што зараз можа зрабіць Лукашэнка.
Ну, акрамя можа там АМАПу, чынавенства, это зразумела. А это,
да, так вось пра то і гаворка, што ёсць вялікія сацыяльныя групы, вось, якія, ну, асабліва людзі, якія жывуць сёння ў вясковай мясцовасці і працуюць у гэтых тых самых калгасах, якія, ну, зараз яны завуцца інакш, большасць з якіх гэта стратныя гаспадаркі, дзе людзі атрымліваюць мізэрныя заробкі, за якія выжыць немагчыма. То есть фактычна яны жывуць за тое, што яны вырабляюць на сваіх гэтых самых прысядзібных гаспадарках. Вось, ну, вось гэтых людзей адпусціць на волю. Ну, зрабіць штосьці кшталту Столыпінскай рэформы. Вось, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што вось тут магчымы настолькі рашучы крок. То есть усе гэтыя падзеі, пра якія мы сёння гістарычныя, якія мы абмяркоўваем, яны ўсё ж такі садзейнічалі шляху наперед, певному прогресу. Ось, а зараз я ну попросту не бачу ось такого.
Коллеги, вот еще одно питание, и знову же такое историко-психологичное. Вот починаючи с 9 жнівня гучала и гучить догэтуль такая теза, что Беларусь в любом выпадку уже николи не будет ранейшей. Она не вернется ни в травень 20-го, ни навод 8 жнівня 20-го года. Да, вот, до речи, сам Лукашенко говорит, не, ну я разумею, что вернуться в минулое немагчыма, а немагчыма. Вот той же досвід постпаўстанский 60-х минулого стагодзя, паза минулого уже стагодзя, там, после 5-го года период реакции. Дмитрий, Беларусь николи не будет такой, как была.
Ну, мне подается, что, ведаете, Беларусь и в 6-м годе, в 7-м стало не такой, как была до 6-го, и в 11-м не такой, как была до 10-го, и так далее. То есть оно такое злегку спекулятивное пытание, постановка пытания. Еще раз до меня как-то сегодня доходит с затрымкой. Я зразумел ваше пытание вось про Лукашенко, про особу, про психологию, про репрессии. Как мне подается, тут можно казать про такую формулу, что любы диктатор, любы лідер спрабуе падавіць паўстанне, але тое, наколькі жорстка, наколькі цынічна і наколькі доўга будзе працягвацца гэты перыяд рэпрэсій, ён у значнай ступені залежыць ад яго асабістасцей, псіхалагічных, псіхапаталагічных і гэтак далей. А вось тое, што будзе падаўленне, яно аб'ектыўна абусловленае і яно як бы не столькі залежыць асабістасці. То есть вектор ён не залежыць ад асабістасці, а вось яго наколькі моцна гэта будзе залежыць. Што казаць пра бенефіцыяраў, я не ведаю, у меня няма адказа на ваше пытанне, я пакуль не бачу. Но мне падаецца, што так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашана.
Павел, і тое же пытанне да вас. Вот як якая выснова вынікае з гістарычнага досведу? Вот ёсць такі вобраз, напэўна, вы его чулі адносна вот цяперашніх пратэстаў, якія ў Беларусі працягваюцца, што гэта як пажар тарфяніка. То есть, скажам, там у жніўні, у верасні это был просто пажар, як лесной пажар, так сказаць. А зараз як бы вот будзе гарэць як тарфянік. Вот гістарычна у тых вот кейсах, которые мы с вами абмяркоўвалі, яно гарэла як тарфянік, ці здавалася, што ўсё патухло. А правда, скажем, пасля 5-го года, ну, грымнуў 17-й.
Ведаеце, тут вельмі цяжка ўсё гэта параўноўваць. То есть, калі мы возьмем паўстанне Каліноўскага, то што б мы там не казалі пра ўдзел сялянства, ўдзел быў абмежаваны. Гэта статыстыка дае гэтыя звесткі. То есть, ну, з большага ўвогуле я называл гэтае паўстанне паўстаннем дзяцей і моладзі. То есть, там сярэдні ўзрост быў каля там 18-20 гадоў. Вельмі шмат гімназістаў удзельнічало ў гэтым паўстанні. Вось. І, ну, калі гэтых актывістаў або там пазабівалі вось у бойках, або там павесілі, расстрэлялі, выслалі ў Сібір, то яно сапраўды заціхла. Вось, бо гэта была вось такая асноўная сацыяльная база. Калі мы возьмем рэвалюцыю 5-го года, там ўсё не так проста, то есть маштабы там і асабліва вось дэманстрацыі, безліч было страйкаў, але ў асноўным гэта было гарадское насельніцтва. Вось, скажам, там глыбока у рэгіёны яно не ўшло. То есть, калі былі выступленні па-за межамі вялікіх гарадоў, то гэта там былі нейкія там, дзе чыгуначнікі былі, напрыклад, там у Баранавічах, штосьці такое. Калі ўзяць сялянства, ну, там асабліва нічога арганізаванага не было. То есть, там былі пратэсты ў форме таго, што вось пачалі сечь там панскі лес, ці пасвіць там коров на панскай этой самой паше. Ці там был момант у 5-м годзе, калі ўлады фактычна не было, і разабравалі, ну, там, каля сотні маёнкаў у Беларусі. Гэта ўсё было. Але ўсё ж такі сялянства не прымала так вось актыўны ўдзел. Больш таго, вось ёсць такая вельмі цікавая статыстыка, праўда, да яе ёсць шматлікія прэтэнзіі. Гэта статыстыка нацыянальнага складу паліткатаржан і палітычных сыльных у Сібіры пасля 1907 года. І на першым месцы, ну, здавалася бы, самыя вялікія народы імперіі былі рускія, на першым месцы былі не рускія. А самая вялікая колькасць зняволеных гэта былі палякі. Вось, потым былі яўрэі, потым былі латышы. Гэта таксама вось гэтыя красныя латышскія стралкі, якія пасля там Леніна вось баранілі. Гэта абсалютна не выпадкова, но зразумела, што Латвія была вельмі такім развітым краем у Расійскай імперіі, там сацыялістычныя ідэі былі пашыраныя. Вось на пятым месцы былі грузіны, і на апошнім месцы былі хто?
Беларусы,
так. Вось, то есть в основном революция 5-го года, то есть калі браць вось городские выступления, ну, вядома, что городское насельніцтва на 60%, у некоторых местечках и более, это было еврейское насельніцтва, сярод их социалистичные идеи были вельми популярны, бунт был вечно вельми моцный. Вось, и тому, скажем так, все это затихло. Зараз же ситуация принципово іншая, бо вось гэтые выступленні, як, дарэчы, вось яшчэ летам параўноўваў тое, што ў нас адбываецца з рэвалюцыі 5-го года. І, ну, вось былі такія выразныя моманты, здаецца, Ганцавічы, калі вось упершыню ў гісторыі горада вось адбылася такая грамадская падзея, людзі выйшлі на цэнтральную плошадь і выказалі сваімі дзеяннямі сваю незгоду ўпершыню ў гісторыі горада. Вось. І вось таму мне здаецца, што вось сёння гэта сапраўды вось гэтае параўнанне з пажарам на тарфяніку, яно вельмі слушнае, тым больш я яшчэ раз нагадаю, што вось палітыка ўладаў, яна абсалютна нерацыянальная, яна арыентавана толькі на тое, каб вось усё закруціць. Вось, калі параўнаўваць з тым же Муравьём, то есть Муравьём быў значна больш гнуткі, рацыянальны. Ён ведаў, як гэта, ці можна там вспомніць Святополка Мірскага, які ў свае часы быў міністрам унутраных справ, і як ён сутыкаў паміж сабой там палякаў і літоўцаў, дазволіў літоўцам у 5-м годзе правесці літоўскі з'езд у Вільні, там быў шок такі, ось, і гэтак далей. То есть усе тыя дзеячы былі значна больш рацыянальнымі, больш гнуткімі.
Добра, дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, Дмітрый. Я думаю, што ў нас атрымалася цікавая такая сінергетычная гутарка розных, так бы, жанраў, розных падыходаў. Вось. А нашым гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Да пабачэння. Дзякуй.
Дзякуй за запрашэнне.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.